Salut, eu sunt Andrei Băleanu, bine te-am găsit la un nou episod al podcastului EduTalks, idei pentru educație. Invitatul de astăzi este Constantin Lomaca. Constantin a emigrat din România în 1991, fiindcă nu mai întrevedea nicio speranță pentru viitorul țării în urma minerierilor. A trăit 23 de ani în Sydney, Australia, și de 6 ani trăiește în Germania. În cele două țări a predat științe, fizică, chimie și biologie, în mai multe școli. În prezent este liderul departamentului de științe al Franconian International School din Erlangen. Am discutat cu Constantin despre rolul colaborării în educație din perspectiva relațiilor între elevi, între profesori și între școli. Constantin a expus o serie de modalități de lucru, a pus sub lupă avantajele colaborării și a oferit exemple din experiența sa. Informațiile oferite sunt de ajutor pentru profesori și manageri școlari, dar în același timp oferă aspecte interesante pentru orice pasionat de educație. Constantin Lomaca, aveți o vastă experiență în domeniul educațional, iar una dintre temele care vă preocupă este colaborarea între diversi actori ce fac parte din acest proces. Din ce perspective ne putem uita la colaborare?
Da, într-adevăr, mă interesează foarte mult și interesul ăsta mai extins mi s-a declanșat de când am implementat ceva la nivel de colaborare între profesori. Dar până acolo, cred că sunt cel puțin trei feluri de colaborare. Colaborarea între elevi la clasă, colaborarea între profesori în afara clasei și există și posibilitatea de colaborare între școli. Bineînțeles, colaborarea elev-profesor e altceva, e altă relație. Toate pot exista multe aspecte de colaborare și acolo, mai ales la cei mari. Uite, eu astăzi chiar am stat vreo 6 ore azi dimineață, am corectat niște lucrări individuale ale elevilor, pentru că la noi trebuie să aibă ceea ce se cheamă internal assessment la științe și unde îi fac o lucrare practică singur, de la un cap la altul și le dăm un feedback odată și acolo e colaborare. Trebuie să le spun ce n-au făcut bine, ei se duc, corectează, e ca, aproape ca la universitate, ca la facultate. Deci, astea trei, elevi, profesor și școală. Acum, elev se poate aborda și trebuie abordată, părerea mea, prin programe. Dacă ne dorim ca elevii să colaboreze, trebuie să introducem explicit, cu ghidaj, la început cel puțin, în modul de colaborare. Deci trebuie să avem obligatoriu prin program ore în care ei colaborează. Asta ar trebui numărul unu.
La fiecare disciplină în parte.
La fiecare disciplină în parte, da. Nu toate orele, nu tot timpul colaborarea aceeași. E mai ușor să zicem la noi la științe, unde colaborează la o lucrare practică, decât este la matematică, la rezolvarea unei probleme. Nu totdeauna e la fel de ușor la toate materiile. Dar ar trebui copiii să știe că asta e parte din viața lor de zi cu zi și ceva extrem de important. Asta numărul. Numărul 2 este cum organizezi această colaborare. Că dacă colaborarea este, uite, asta e sacina de lucru, ia faceți-o voi toți trei și eu între timp mai stau de vorbă, mă plimb pe acolo să-i ajut mai pe ea buni, atunci nu-și atinge scopul. Deci trebuie făcută în așa fel încât să existe și sarcini individuale în cadrul lucrului în grup. Pe urmă, trebuie o formă de evaluare, măcar formativă, dacă nu și sumativă, a contribuției individuale la lucrarea respectivă. Dacă fie proiect, fie lucrare practică, deci ca să știe fiecare ce a făcut, cu ce a contribuit. Și e mai greu de evaluat formal, adică pentru o notă, să spunem, în catalog, dar se poate face și asta. Poți să le cer fiecărui membru al grupei să descrie cu ce a contribuit ceilalți, cu ce au contribuit ceilalți sau cu ce a contribuit fiecare dintre ceilalți. Asta e o posibilitate.
Și să fac observație, una din temerile profesorilor legate de colaborarea între elevi este faptul că unii vor contribui mult mai mult în raport cu ceilalți și e greu să faci o evaluare obiectivă. Și aici mai apare acel fenomen în care elevii evită să dea un feedback realist de teama de a nu fi catalogați, să spunem, părăcioși sau mai știu eu cum.
E posibil asta dacă crești în cultura asta și le ceri abia când au 16 ani să facă asta, când el totdeauna a trăit așa și n-a avut exemple, îi va fi mai greu. Dacă o faci de când e foarte mic, oamenii învață să fie corecți unii cu alții, că ei când sunt mici n-au parte prior de genul ăsta. Deci asta cred că se poate. Contribuția asta e interesantă, pentru că într-adevăr îi pui în grupe și eu am și făcut un studiu, am și prezentat în 2013 la prima conferință a lui Hattie de la Brisbane. Aveam două clase de clasa 10-a și am făcut ca parte din mini-studiul meu, nu pot să zic că e științific, da. Cât de cât am încercat să fie cât se poate de corect, să văd cum lucrează în grupe și cum se pot ajuta unii pe alții în grupă. Și concluzia foarte clară, că am și diverse măsurători, a fost că atunci când îi pui în grupe, perechile iară sunt foarte bune, nu neapărat în grupe mari, niciodată după mine mă grupă mai mare de 4 prea mulți. Cele mai bune, eficiente Combinația au fost când nivelul dintre membrii grupei sau dintre membrii perechii nu era foarte mare. Diferența. Altfel, dacă pui, să spunem, pe cel care este totdeauna ia note cele mai bune din clasă cu cel care ia notele cele mai slabe sau care nu e pregătit, diferența e prea mare și fie nu-i poate explica, fie celălalt nu știe cum să asculte. Când diferența e mai mică, se poate explica pe înțelesul fiecare. Și asta merge, felul în care faci, în care organizezi grupele, trebuie și pregătiți de mici. Pregătiți din clasa a treia. Eu fac filozofie cu copii, început din clasa, am făcut și la a doua, dar sunt prea mici pentru mine, nu prea mă pricep așa bine. Dar am făcut de la a treia și a patra, fac în mod curent și merge foarte bine. Îi pui să lucrezi în grupe, ei lucrează, se respectă unii pe alții, se ascultă și asta se antrenează. Și atunci e mai ușor când sunt mai mari să le spui chiar dacă ești prietenul. Uite, cu asta a contribuit, cu asta n-a contribuit. Și nu trebuie neapărat formalizat totul, dar cât de cât încurajat. Reflecția iar și foarte importantă, că le dai o lucrare cu toate mai importantă decât valoarea. Și ei văd că n-au reușit sau că s-au oprit la jumate sau că ceva s-a întâmplat. Și de ce să facă reflexii? De ce am făcut asta? Și vine de la copii de multe ori. Pentru că n-am avut răbdare, pentru că l-am ascultat numai pe ăla și am făcut după el și n-a fost bine și așa mai departe. Și asta e bine și asta face parte din procesul de învățare. Poate să fie proiecte, la proiecte poți să dai sarcini din specifică, poți să fie studii de caz sau diferite perspective. Deci ai un anumit studiu de caz, o anumită discuție și atunci fiecare vine cu altă perspectivă. Perspectiva, știu eu, membrilor comunității, dacă vorbești ceva de poluare, știu că tot e acum la ordinea zilei. Și unul vine cu perspectiva comunității, a primăriei, să zice, sau oamenilor din comună. Altul vine cu perspectiva omului de știință, care poate să fie diferită de multe ori, care sunt alte interese. Alții vin cu oamenii de afaceri din zonă, care vor să investească și așa mai departe. Și atunci joacă rolul respectiv, analizează același caz din diverse perspective, dar prezintă lucrul în comun, cu o concluzie derivată din discuțiile lor.
De ce este atât de important să introducem elemente de colaborare în rândul elevilor?
Din multe puncte de vedere. Unul, pentru că în viață trebuie să colaborezi, sunt foarte puține ocaziile sau profesiile sau locurile de muncă unde nu trebuie să colaborezi. Deci e nevoie să aibă aptitudinile și așteptările de rigoare, să știe la ce să aștepte când se duc la un loc de muncă. E foarte bun pentru a învăța să asculți și pe alții. De a vedea că propriile tale sugestii s-ar putea să nu meargă și atunci înveți din greșeli. Deci sunt mai multe avantaje.
Puteți să dați unul, două exemple de activități de colaborare în rândul elevilor pe care le-ați realizat de-a lungul timpului?
Da, uite, una de lucrare practică și una de proiect, de exemplu. De lucrare practică, e un pic acum intru în științe, dar nu e ceva super complicat, electroliza. Ideea, ca să nu intru prea mult în faza de chimie, dar este le dai scopul. În cazul ăsta este pur și simplu electroliza apei, hidrogen și oxigen și le colectezi. Se poate face cu o aparatură foarte simplă, niște celofan, niște lipici și niște tubulețe și ceva care să conectezi doi electrozi de cărbune la o priză. Bine, la voltaj mic. Și îi spui în grupă și rezultatul este, domnule, mă chemați când ați luat oxigenul și hidrogenul și mi-a arătat de unde știți care e fiecare. Și atâta le spui. Nu le spui cum să pună materialele împreună, cum să-l aranjeze, de unde să înceapă. Apropo de prezentare, am prezentat toată la o conferință studii bazate pe asta. I-am zis predarea cu breșe, Teaching with Gaps, în care lași deliberat breșe, nu le spui, nu le dai toată rețeta, că asta e o greșeală a noastră a profesorilor de știință. De multe ori le dăm rețeta la un cap la altul. Adăugați 2 ml de, la 5 grame de sau și așa mai departe. Le dăm tot. Ei doar execută și după aia scriu rezultatele într-un tabel. De multe ori le dăm și tabelul cu cap de tabel cu tot. E un pic de practică, dar nu învățare reală. Dar nici nu poți să-i lași la întâmplare să zici, amestecați voi asta, vedeți ce este, descoperiți voi acum legea lui om. Nu merge. Atunci ei se chinuie un pic, singurul ajutor pe care îl primesc, eu spun, te duci și le spui, dar la asta v-ați gândit, dar la asta ați luat-o în considerare, nu le spui cum să facă. Dar vezi că mai e și acest. De ce credeți că v-am dat și această bucățică de celofan, ce le mai dau eu pe acolo, crezi să-l pună la tub și să-l împingă în apă? Și încet în ce descoperi, o bucurie mare pe ei când descoperi lucrul ăsta. Asta trebuie să facă în grup. Nici n-au cum fizic să facă singur, pentru că unul trebuie să țină într-o parte, altul din altă parte, discută, îi pun să scrie. Asta e metoda inițială, am tăiat, am trecut la faza a doua, la faza a treia, pe etape. Și vezi cum, n-au cum să nu colaboreze. La proiecte, un exemplu că am făcut de curând la clasa 8-a, la istoria atomului am făcut. La început am făcut cu toată lumea același lucru. Și am zis, uite, studiem câțiva dintre, hai să zic, oameni de știință, poate prea mult spus, dintre cei care au avut idei despre ce înseamnă atomul în diverse culturi. Și am făcut un indian, un arab și pe Democrit de la noi. Asta am făcut ca un fel de studii de caz. Și aici am extras ce au avut în comun toți oamenii ăștia, ca să le arătăm că și oamenii în trecut au gândeau și faptul că au trăit acum 2000 de ani nu era cu nimic mai prejos intelectual. După care trecem la ideile mai noi, după la 1600 încoace, la John Dalton încoace, despre teoriile atomului. Atunci apar prea mulți oameni de știință. Și ce am făcut? Am alocat câte un om de știință la fiecare elev. Și ei au făcut un pic de mini-research omului de știință respectiv, după care i-am pus în perechi. Și au trebuit fiecare să-i prezinte celuilalt. După care am pus perechi, eu așa și spun, 1, 2, 4. 2 cu 2. Am pus câte două perechi împreună. În momentul ăla, fiecare grup avea 4 oameni de știință. Și în paralel trebuie să pună și bibliografia să o scrie corect. De unde a luat, de unde s-au inspirat. Dar am dat voie să ia de oriunde. Am zis, puteți să începeți și cu Wikipedia. N-are nu e nimic greșit să folosești și Wikipedia. De multe ori, de cele mai multe ori, are informații foarte bune. Asta e doar un început. Cu poze, cu nu știu ce, și acum voi, ca grupă, faceți o prezentare a celor 4 oameni de știință pe care i-ați avut împreună. Va trebui să faceți prezentare orală în fața clasei. N-aveți voie să citiți. Aveți voie așa niște notițe în palmă să te mai uiți pe ele, da. Dar n-ai voie să citești text întreg, că ăla puteți să-l citim noi și singur. Și nu vei prezenta pe cel pe care l-ai avut inițial. Trebuie să-l prezinți pe unul dintre ceilalți trei, ori de la perechea ta, ori de la ceilalți doi. Ești obligat să asculți, că n-ai cotro. Era așa de distractiv, își preda unii altora acolo. Și asta e foarte bună, că trebuie să predai, trebuie să înveți pe toți patru. Și atunci ei și ies în față și prezintă. Și n-am făcut asta decât ca evaluare informală. Și a mers foarte bine. Obligat să lucrezi în grupă, să se asculte unii pe alții, să vină cu esență, că degeaba dai cu gura, că dacă n-au extras ce trebuie, este altă problemă. Te bate și la știință. Dar scopul principal ăsta a fost să lucreze împreună, să se asculte unii pe alții, să vină cu un produs de grup.
Ați spus că ați introduce prin programă obligativitatea existenței unui procent al timpului acordat către activități ce implică colaborarea elevilor. Până la acest pas, profesorii pot să preia singuri astfel de inițiative în activitățile lor.
Bineînțeles, doar asta, sigur, la știință nu mai vorbesc, că profesorul de știință le plac activitățile practice, deci nu e așa mare problemă. Dar trebuie să încurajez și pe alții la care colaborarea nu e chiar atât de împământenită. Și să-i și sprijin. Degeaba spui faceți voi colaborare dacă tu n-ai o bibliotecă, dacă n-au accese la resurse. Degeaba vorbesc eu la știință de colaborare dacă n-avem aparatură minimă practică pe care o să folosească. Asta e obligatoriu să ai măcar ceva.
Asta este partea cu colaborarea elevi. Ați spus mai departe colaborarea între profesori. Mi se pare că cumva este și o legătură între ele. Hai să vedem despre ce este vorba.
Sigur că este. E precum ouă și găina. Cred că în cazul ăsta totuși noi profesorii suntem găina. Deci ca să putem încuraja, dezvolta în copii colaborarea, grup, în perechi, în perioșe, departe, trebuie noi să știm ce e asta, să fim noi obișnuiți cu ele. Și asta de multe ori lipsește. Și atunci, dacă n-am crescut în spiritul ăsta și dacă n-am ieșit din facultate cu asta deja în noi devenit obișnuință, e un pic mai greu, dar totul se poate face. Pe de altă parte, trebuie continuată și la nivel de școală. Și asta se întâmplă am observat că și în România în unele școli, nu foarte mult, dar am început să mai apară. În alte părți se întâmplă chiar foarte mult. Deci la ce mă refer? La colaborarea profesor la școală. Acum, ca să colaborezi, primul lucru care orice profesor o să spună, da, dar când am timp de asta? Într-adevăr, timpul e o problemă. Trebuie găsit un compromis între cât timp îți dă profesorul să dedice colaborării sau pregătirii prin colaborare a ceva și cât îi dai tu prin program. Acum, și noi profesori, chiar dacă avem 19 ore sau cum avem noi aici 21 de ore de 60 de minute, trebuie să stai la serviciu 8 ore, tot 40 de ore sunt. Acum, iarăși, s-ar acoperi cam cu corectat. Prea mult timp liber nu e, asta este ideea. Încep cu un exemplu concret și cum mă generalizez un pic, care l-am făcut în Sydney, am fost când am dat profesorilor o oră. Noi am dat numai la 2 săptămâni, la o dată pe săptămână și mai bine. O oră când copiii terminau mai devreme toți și lucram la diverse proiecte. Se pot face două feluri. Poți să le dai ghidaj, să spui, uite, la acest gen de proiect aș vrea să lucrați. Dar și mai bine, măi, oameni buni, nu lucrați singuri și să alegeți ceva care vă interesează pe voi. Care poate fi? Predăm unul matematică, unul română, unul geografie la clasa 5-a. Avem aceiași elevi. hai să stăm și să discutăm despre ei, să vedem, luăm pe rând și vedem care au dificultăți mai mari, care mai mici, care învață la tine, nu învață la mine, de ce învață la unul și la altul. Dar fără chestii triviale, o, ăla e așa și așa, vorbim profesionist, că suntem în timpul programului, nu suntem la cafele, că stăm și bârfim de ce au făcut părinții. Prin asta ne cunoaștem elevii, chiar așa, apropo de prezentare, da, prin spune asta, cunoașteți clasa, cunoașteți oamenii și știi cum se comportă și la altul. După care, asta poate merge mai departe, în evaluări, când facem evaluare, hai să vedem cum copiii noștri pot explica ceva, apropo de gândire. Și atunci punem toți în tezele noastre sau în orice evaluare sumativă avem și pregătim parcurs, întrebări de a explica și vedem cum reușesc să explice. Și pe mă luăm la rând și vedem cum s-a răspuns pe total și cum au răspuns copiii. E discrepanță între cum a răspuns la o materie sau alta, vedem de ce. Dar dacă nu e discrepanță și el nu poate explica, înseamnă că nu poate explica la nimic. Deci problema este că nu poate explica, nu că la mine nu învață. Deci să poți urmări copilul prin ceea ce poate face. Păi competențe, îți alegi două competențe, vezi cum le poți alinia. Și nu trebuie neapărat să ai unități de învățare interdisciplinare. Să poate face și neinterdisciplinar prin discuții cu profesori. Asta ajută să-i cunoști pe ceilalți. Una dintre chestiile cele mai importante, mai ales când ești de la catedre diferite, nu prea știi cum e celălalt la clasă. Mai auzi așa la mâna a doua, dar n-ai fost la om la ore, n-ai fost, ai stat în bancă, nu știi. S-ar putea să ai ușa de lângă tine, clasa de lângă tine, un om excepțional de care ai de învățat și nu prea știi. Și lipsa de cunoaștere duce către lipsa de încredere. Ori, și invers, dacă dorești să ai încredere între oameni, trebuie să-i ajuți să cunoască. Și colaborarea e un mare ajutor să cunoască, pentru acolo trebuie să faci un proiect împreună. Și vezi cine pune osul la bătaie, cum gândește fiecare. Și astfel de proiecte sunt proiecte comune. Fiind proiecte comune, și responsabilitatea este comună. Deci nu mai critici pe ălălalt dacă nu merge. Vă dau mai dau un exemplu ce am mai făcut la SIDI. Am făcut cu două profesoare de la engleză atunci când eram director de curriculum. Japonezii au o chestie care se cheamă lesson study, îi spun ei, și pot să facă un an întreg de pregătire profesională numai pe o lecție. Și îi spun așa, uite, avem trei competențe de făcut, așa am făcut noi la engleză, trei competențe de predat, le-am predat și tu și eu suntem la clase diferite, și după aia le dăm o evaluare. Evaluarea o scriem împreună. În momentul în care am scris-o împreună, avem răspundere comună, că e aceeași evaluare. Nu pot să zic că a fost evaluare bună seara. Sau și mai interesant, ca să începem exact la lecție, ne alegem o lecție când intenționăm să atingă copiii un anumit nivel sau să învețe ceva, să zicem. Acel ceva noi îl știm, e incorporat în lecție, scriem lecția împreună și una dintre noi sau unul dintre noi se duce și predă. Celălalt observă și sigur lucru pe care trebuie să-l observe în timpul lecției este dacă copiii au atins ceea ce ne-am dorit noi ca ei să atingă prin învățare. Și atunci nu poți să-l critici pe colegul sau prietenul meu că a predat prost sau că a făcut o lecție, a făcut-o împreună. Ei și face analiza lecției, vezi ce n-a mers, după aia mai petreci câteva săptămâni, replanifici și faci o lecție seminară pentru aceleași competențe. Și vezi dacă s-a schimbat ceva. Și asta ține de colaborare. La aceeași materie. Este incredibil când aud câteodată, din păcate, că sunt oameni care predau aceeași materie. Câteodată la același nivel, la aceeași școală. Știu, clasa 7A chimie și clasa 7B chimie. Și nu comunică între ei. Este dureros. N-ar trebui niciodată să fie teze diferite la același nivel, la aceeași școală.
Mi se pare fascinantă ideea de mai devreme cu încrederea în colegi, dată de profesionalismul lor, deoarece mă gândesc în felul următor. Pentru mine, ca profesor, modul în care îmi fac meseria e relevant, adică e o valoare în sine după care mă ghidez să-mi fac treaba cât mai bine și automat caut să o regăsesc și la colegi, nu? Și faptul că eu știu că ei sunt competenți din punctul acesta de vedere îmi crește încrederea, pentru că e relevant la mine când mă uit în oglindă și automat îmi doresc să fie relevant pentru cei din jurul meu. Legat de ce spuneți cu tezele, am o întrebare. Dacă nivelul între clase este foarte diferit cu teza comună, mai este utilă o astfel de abordare?
Cel puțin una trebuie să fie, pentru că competențele nu le schimb funcție de nivelul clasei. Dacă nu poți să dai notă pentru că tu ai predat un pic mai ușor, pentru că elevii sunt mai... Aici trebuie foarte atent. Cum faci să nu le pierzi interesul? Că nu poți să-i lași pe toți repetezi tot timpul. Și alta este nivelul de standard la care ar trebui să fie. Deci nu poți să faci rabat de nivelul de standarde. Măcar o teză să fie ca să știi pe unde se află funcție de competențe. Altfel ne amăgim. Spune la mine clasa mai slabă, le dau o lucrare mai ușoară. Măcar cineva să treacă. Și atunci eu nu voi preda niciodată să încerc să ridic și pe aia de jos. Le trebuie ridicați. Știu foarte bine că în multe școli, mai ales în mediul rural, sunt diferențe uriașe între unde ar trebui să fie copiii la un moment dat și unde sunt. De asta am și lucrez cu grupul de evaluare pe competențe, a competențelor, ca să poată să aibă oamenii o o hartă a competenței, să știe că unde se află fiecare copil, să știi cum îl poți aduce, că nu poți să-l aduci la nivel de clasa a doua, la a patra, dacă tu abia l-ai luat la început circulației a patra, un semestru nu ți ajunge să recuperezi un an jumate. Și atunci trebuie să iei pe etape și, într-adevăr, nu o să-l aduci acolo. Trebuie să explici și lui și părinților către ce se îndreaptă și unde e progresul. Partea finală e partea finală, examenul extern, examenul extern, până la tonul ia, chiar dacă eu îi dau numai 10. Și nu poți să o faci. Dar trebuie încurajat ca să ajungă în cel din urmă. Dar la multe școli, nivelele nu sunt, diferențele nu sunt chiar așa de mari între clase. Sau sunt pentru că au ales școlile să ierarhizeze. Și ăsta este un risc, eu nu zic că e bine sau rău. Și știu că în unele cazuri merge, în unele nu merge. Acest streaming, cum se cheamă. Să ai o clasă bună și o clasă mai... În niciun caz nu e bună pentru mental, psihologic nu e bun să știi că ești în clasa mai de jos. Mai ales că de multe ori îi pun în clasele de jos din cauza de comportament, nu din cauza de capacități, de abilități. Și iarăși n-ai făcut nimic.
Sau pur și simplu bazate pe selecții neelocvente generale. Sunt elocvente pe o bucățică care e testată, dar nu pe toate,
pe toate
competențele.
Pe de altă parte, știu că la matematică e foarte greu. Când ai 2 ani diferență și mai mult câteodată între copii în aceeași clasă, e extrem de greu să lucrezi. Poate că merge la matematică, dar la celelalte nu știu dacă e atât de... Depinde și de mărimea școlii. Dacă ai școală mică, părerea mea e că nu. Dacă ai școală mare, dacă îi mai pui pe nivele un pic, da. Merge. Nu cred că la toate materiile și nu cred că tot timpul și trebuie să schimb clasa și să-i tai anume ca să nu creadă el mereu, eu sunt în clasa aia de mai înceți.
Revenind la colaborarea între profesori.
Este un ciclu pe care îl introduci. Le cer profesorul, spune, domnule, identificați o problemă pe care o aveți. Și oamenii identifică diverse probleme. Vorbim mai de partea pedagogică acum, nu de probleme că sistemul ne spune că luni nu știe cine începe școala și nu începe școala. Asta nu ține de noi. Asta
ce ține de ei?
Ce ține de ei, bineînțeles, și de ei, de contextul elevilor, și identific o serie de probleme. Funcție de probleme, zic, uite, acum ați identificat problemele, hai să vedem cum ne putem grupa. Și după aceea creezi grupele care lucrează pe aceste probleme. Și după aceea își fac un plan de acțiune ca să remedieze sau să atingă problema pe care ei au identificat-o. Ei își fac planul, ei își pun datele până la care și ei produc ceva și după aceea implementezi. După aceea spun, domnule, noi așa credem că putem încerca să rezolvăm problema respectivă și astea sunt acțiunile de la clasă pe care le luăm. O implementezi, după care te uiți la ce rezultate ai obținut. Alea poate să fie mai mult sau mai puțin anecdotice, dar poate să fie și mai sistematizate din caietul copiilor, dintr-o evaluare formativă, sumativă, din discuții, poți să iei interviuri, le registrezi și așa mai departe. Și atunci ajungi la anumite concluzii, bazate pe rezultatele implementării. Iei concluziile, te uiți din nou la scop și vezi cum de-ai ajuns. După care, ciclul poate recontinua anul respectiv sau anul următor cu ce a mers. Hai să împărtășesc cu ceilalți. Ce n-a mers, cum aș putea altfel să mă ocup de asta? Și aceste cicluri, deci în școală există professional learning communities, care pe asta se bazează, pe acest ciclu de a identifica problema, de a găsi metode, de a le implementa, de a le evalua, după aceea le îmbunătăți.
Cât de important este rolul managerului, directorului unei școli sau al unui coordonator de catedră în toată povestea asta?
Este esențial, nu se poate fără. Deci fără măcar acceptarea unor astfel de inițiative, ca minim, să spună, da, domnule, încercați, nu mă deranjează. Ăsta e minimul. Să nu se simte lăsat la o parte. Deci totdeauna trebuie explicat și cerut sprijinul directorului pot iniția ei treaba asta, dacă au comunicare bună cu profesorii. Astea sunt școlile ideale, unde profesorii să știu, să simt împuternici, să simt puternici suficient ca să poată avea inițiative. Știu că nu se supără directorul. Astea vin cu directorii care știu că sunt buni, că au încredere în ei. Nu le e teamă că dacă profesorii vor să facă ceva, le suminează lor autoritatea. Deci trebuie să aibă încredere în el, cum se cheamă în literatura, acel self-efficacy, autoeficacitate. Și tu ca profesor trebuie să ai încredere în tine, că învățarea elevilor se poate schimba prin acțiunile tale și directorul, directoarea trebuie să aibă încredere că ceea ce face el cu profesorii poate schimba învățarea.
Bun, dar atunci vine următorul tipar pe care eu l-am întâlnit în discuții cu colegi din diverse școli. Dom'le, la mine în școală directorul nu vrea să facem nimic și atunci nu pot să fac nici eu nimic. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Nu neapărat că nu vrea să facem nimic sau, dom'le, nu are nicio inițiativă, nu, e ca și cum n-ar fi, să zicem, o altă variantă.
Da, aici sunt mai multe aspecte. Aspectul cultural este că de multe ori oamenii așteaptă să vină de sus, mult mai mult în România decât în alte părți. Nu, ai ideea, inițiativă, nu poți să spui că directorul nu vrea să acolo, până l-ai întrebat, tu te și treabă. te duci și îl întrebi sau o întrebi și îmi scrii, tu îți faci un plan, te duci așa, uite, aș vrea să fac și eu ceva. Te duci, scrii, măcar o jumătate de pagină, o pagină. Explici, aș vrea să fac asta pentru asta, o fac serios, aș vrea să fac asta din acest motiv, cam așa mă gândesc să o fac, am nevoie de sprijin pentru ABCD. Ei, și dacă vezi că nici la mine nu vrea, nici la altul nu vrea și totdeauna se opune la tot, atunci, într-adevăr, e o problemă cu respectivul. Dar nu știi până nu ai încercat. Doar că ți se pare că nu face sau că poate directorul abia a devenit director și nu are timp de inițiative. Trebuie să cunoască întâi toate lucrurile și să lucre acolo, să pună lucrurile la punct, să mai repare pe una. Au multe, că nu e ușor să fii direct, dar să te duci să întrebi, să te duci să vezi. Asta e una. Poate că de multe ori nevoie să fii și diplomat. Mai nu vrea, dar poate vrea dacă știu cum să pun problema altfel. Cum să faci ca să-ți atingi scopul, mai ales dacă vrei să rămâi. Iar a treia, dacă nu se poate și nu se poate, pleci. Eu am spus multe ori, gata, dar sunt momente în care trebuie să pleci. Nu ești legat de glie, ești om liber. Ne-am ales profesia, dar sunt momente care nu se mai poate. Dacă nu se mai poate...
Și rezumat ce a spus mai devreme, că indiferent de compatibilitatea, să spun, între profesor și director, până la urmă profesorii trebuie să fie conștienți de scopul lor. Procesul de învățare, ei trebuie să, indiferent de compatibilitatea cu directorul, trebuie să-și investească resursele în a-l duce la îndeplinire și să găsească strategia potrivită.
Corect, corect. Pentru că menirea noastră, de aia suntem, profesia noastră, este învățarea copilului. Iar directorul să-și iei niște angajați ca și noi, aceeași companie, să zicem, care este școala. Nu suntem proprietatea cuiva și noi trebuie doar să executăm ce ni se spune. Bineînțeles, suntem în niște parametri în care funcționăm, da.
Ar fi ideal dacă ar veni din partea managementului, dar și un grup și mai restrâns de colegi poate iniția un astfel de proces.
Sigur că da. Sunt convins că sunt o director care poate n-au avut nicio inițiativă de genul ăsta în școala lor, dar dacă a venit un grup cu idei din astea care știe cum să pună problema, care a explicat bine că pentru învățarea copiilor nu s-ar opune. Colaborarea între profesori se poate face și în afara școlii respective. Până acum n-am atins-o pe asta, m-a referit numai la în cadrul aceleiași școli. Poate să fie colaborarea între profesori de la școli diferite. Și într-un fel ăsta a fost între părțile bune, dacă pot să zic așa. Ceva în care pandemia ne-a obligat să facem și am observat în România chiar foarte mult. La partea pozitivă, oameni din diverse școli, colțuri ale țării sau de fapt, predând cam același lucru, la același nivel, au reușit prin internet să colaboreze și să împărtășească bune practici. Chiar există Aspire, are vizită la clasă, deschis clasa și vine cine vrea la oră la tine să uite cum ai făcut. Asta e super bună. Deci se poate face și între profesori de la școli diferite, acum că tot avem tehnologia la îndemână.
Ați amintit la început de colaborarea între școli. Haideți să mergem în direcția asta. La ce
mă gândesc? Deci da. Eu am aici în cap un exemplu care, așa pe anecdotic și pe bucăți, mai erau și între școlile din aceea zonă geografică sau ne mai întâlneam la conferințe și atunci mai stabileam legături unii cu alții și ne mai vizitam la nivel de școli, dar nu sistematic. Am întâlnit aici în Germania ceva unde și școala mea, am intrat și noi acum de curând, care ei i-au pus un nume Uitându-te peste gard, așa se cheamă, început prin anii 90-91, unde au invitat orice școală. Deci a început cu un grup de școli din nou, din apropiere de Hamburg, unde au zis, domnule, sistemul german, pe de o parte, este și pe state, deci dar destul de diferit de la un stat la altul și e foarte rigid. Totdeauna sistemul german a fost foarte rigid, nu se schimbă așa repede. Și nemulțumiți de rigiditatea sistemului, au spus, noi vrem să ne mișcăm mai repede, să ne adaptăm mai repede a ce se întâmplă și atunci noi ne stabilim un sistem de standarde aspiraționale, cam unde vrem noi să ajungem. Și o să încercăm pe etape să ajungem la nivelul respectiv. Au făcut câțiva piloni de genul ăsta care au ținut și de organizarea clasei și de parte de pedagogie și de infrastructura școlii și de tehnologie și au invitat școli să participe. Și domnule, voi aceste standarde cum vi se par? Au fost câțiva la început, nici 10 școli nu cred că au fost la început, deschise tuturor și școli primare și școli și licee și de stat și private. Condiția cea mai importantă este că odată intrat în sistemul ăsta, accepți ca unii să vină în vizită la tine și tu să te duci în vizită la alții. Și vizitele se fac în sistem colegial în care spui, uite, domnule, pe standardul ăsta, tehnologia e un exemplu, că asta mi s-a întâmplat nouă, că noi suntem destul de bine la școala mea cu tehnologia și au venit unii din alte școli de aici, din Bavaria, care au venit să vadă, domnule, cum îi folosiți tehnologia la școală. Și în cazul ăsta au venit să învețe de la noi. Poate să fie și invers. Noi putem să le cerem. Uite, domnule, noi nu facem bine, să zicem, învățarea prin proiect. Zic și un exemplu. Veniți, uitați-vă ce facem noi la învățarea prin proiecte. Noi știm că voi faceți mai bine și dați-le și nouă, la sfârșit ne întâlnim. Deci veniți 2 zile, vizitați clasele astea, stăm împreună și ne dați un fel de feedback colegial. Uite, asta trebuie să faceți pe pilonul ăsta, pe ăsta. Noi ne apucăm și îl facem. și trecem la nivelul respectiv. Și acest sistem de vizite între școli, un fel de inspecții între prieteni, ca să zic așa. Vreau să construiesc o seră și am un mamic care are și el seră. Băi, vino să vezi, dăm și mie niște sfaturi aici. Eu asta vreau să fac. Și așa, cam așa ceva. Au trecut, sunt cred, peste 200 de școli în Germania care sunt membre. Toate pe bază de voluntariat. Deci astea sunt, alegi tu ca școală, bineînțeles că iarăși conducerea trebuie să fie de acord, găsești un număr de oameni din școală care sunt dispuși.
Aș puncta la ceea ce povestiți, că fără a avea un proces atât de serios, practic aveți niște standarde și așa mai departe, dar și în România doi directori pot iniția un proces asemănător de colaborare între instituții și între profesori.
Da, da, da. Bineînțeles că pot. Și trebuie să stabilească exact cam ce își doresc. Uite, acum chiar astea, pilonii de la asociația asta, sunt pilonul 1 este întâlnirea nevoilor copilului, a individului și încurajarea și provocarea individuală. Și ei pe toate le grupează în trei categorii. Vă spun, domnule, care este activitatea educațională, ce posibilități îți dă sistemul și care e contextul specific al școlii, trebuie să le iei în considerare. Relațiile cu părinții, iarăși foarte importantă. Cum faci diferențierea în predare, că spui individualizarea învățării, diferențiere. Asta se folosește foarte mult. Dar de multe ori înțeleasă greșit, pentru că ajungi, nu poți să faci, apropo de cum ziceați, cu tezele și cu clasele diferite. Una e diferențierea și alta e diferențiabilitatea. Pentru că diferențierea te referi când îi ajuți pe fiecare care are un start diferit. Și faci în așa fel încât să-l ajuți, mai dai mai multă susținere, unul dacă dai prea multă susținere nu mai progresează la fel și așa mai departe. Funcție de individ, diferențiabilitatea iarăși trebuie să fie foarte atent că tu nu vrei să îi tratezi pe unii complet diferit de alții. Nu poți să predai 30 de lecții diferite, n-ai cum în aceeași lecție. Predai și tu pe câteva nivele, dar trebuie să-ți cunoști elevii destul de bine. Pomă sunt standarde pentru feedback pe care ți le faci tu. Nu ca acea chestie care am văzut-o în România, că le s-a cerut profesorii să le ceară elevilor să le dea feedback la 15 întrebări. Am fost astă vară întâlnire cu profesorii, nici unul nu făcuse la școala sa, care o făcuseră de formă. Deci nu vorbim de lucruri de formă fără fond sau puse acolo ca să zice că am făcut și noi, ci pus și simplu înțelegere între noi, între școli și profesorii noștri, ca să o facem. Dacă nu o facem, nu o facem, nu ne tai nimeni gâtul. Dar dacă nu o facem, dacă o facem, nu ne e de folos. La nivel de școală, toate activitățile astea țin de esența democrației. Asta e democrația. Discutăm, luăm decizii în comun, unii cu alții.
M-ați dus acum cu gândul la viața de zi cu zi, să fii parte din societate, să fii un membru activ al societății, până la urmă așa ești într-o școală, nu?
Da, da.
Tu ca profesor, da? Constantin Lomaca, mulțumesc mult de tot. Toate ideile prezentate sunt o bună resursă și pot fi adevărate scântei pentru activitatea profesorilor.
Mulțumesc și eu și multă, multă energie și putere le transmit ascultătorilor.
Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să-l distribui pe rețelele de socializare, astfel încât el să ajungă la cât mai mulți oameni. EduTalks poate fi ascultat pe Spotify, Apple Podcast și pe canalul de YouTube al prietenilor de la Aspire Teachers. Ne auzim vinerea viitoare!